Ben seni dövdüm. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Duhur wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada warka duhur ee radio Kismaayo. Qodobada aad warka duhur ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka loo yaqaano macuusley oo al-shabaab kala wareegay deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay iska kaashadeen ciidanka ATMIS lagu dilay 13 ka tirsan 23 xubnood oo ka tirsan al-shabaab aan idhaahde duqeymo, markaasi ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, iyo faahfaahino laga helayo dowladda Soomaaliya oo Kenya u ogolaatay inay laba jibaarto dhoofinta qaadka mirooga Puntland oo ka hadashay dil ka dhacay gobolka Mudug. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah askar markaasi u dhalatay dalka Ruushka oo ku geeriyootay qarax.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal, warka duhur waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Aan ku bilaabay, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay howlgal iska kaashadeen ciidamada ATMIS iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed lagu dilay 23 xubnood oo ka tirsan al-shabaab, sida warbixinta nagu faahfaahinayo Cabdifataax Cali Maxamed.
Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Dano ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay iska kaashadeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS in lagu dilay 23 xubnood oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Odowa Yuusuf Raage oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegay in xog ay heleen ciidamada dowladda iyo ciidanka ATMIS lagu fuliyay howlgalkaasi. Waxa uu tilmaamay in khasaaraha gaaray Al-Shabaab inta la xaqiijiyay geerida xubnaha looga dilay weerarkaasi uu yahay 23 xubnood, intaasna uu ka badan karo khasaaraha. Wixii soo kordha ayuu sheegay in dib ay ka soo gudbin doonaan. Taliye Odowa ayaa intaasi ku daray in howlgallada ka dhankaa Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka uu xoogeystay, dadka Soomaaliyeedna ay ku baraarugeen cadaawadda khawaarijta. Horumar muuqda ayuu tilmaamay inay ka gaareen ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalk iyo dadka deegaanka dagaalada lagula jiro Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallada qorshaysan ee macluumaadkooda soo gudbiso hay-adda sirdoonka qaranka looga hortago duulaanka Al-Shabaab ay u qorsheeyeen saldhigyada ciidamada dowladda iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho.
Waayahay Cabdifataax Cali Maxamed Daljir, aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inoo faahfaahinayay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud, sida warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Galcad ayaa ka tirsanayd deegaanada Al-Shabaab muddo dheer ay markaasi ku sugnaayeen, waxayna jihada Koonfureed ka xigtaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Galcad oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa la wareegitaankiisa waxa ay markaasi ciidanka xoogga dalka sheegay inay tahay mid muhiim u ah isu socodka iyo howlgallada ka socda gobollada dalka. waxaana markaasi ciidamada ay sheegeen inay u sii jihaysteen dhanka iyo ceelbuur iyo deegaano kale oo markaasi kaga beegan dhanka Koonfureed degmada ceelbuur. waxaana markaasi ciidamada ay sheegeen howlgal markaasi saaka aroortii qaatay in deegaanka Galcad ay markaasi ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan macwiisle iskaashanaya ay deegaankaasi gacanta ku dhigeen. dowlad goboleedka Puntland ayaa markaasi ka hadlay dil ka dhacay gobolka Mudug, sida uu markaasi warbixintan ugu faahfaahinayo Daawud Cismaan Cali.
gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali, oo ku hadlayo magaciisa iyo weliba kan shacabka gobolka Mudug, ayaa waxa uu si adag uga tacsiyey geeridii Allah u naxariistay gudoomiyaha hore ee degmada Bursaleex Cabdiraxmaan Sheikh Cali iyo weliba ganacsada Mukhtaar Maxamed oo khalafa oo habeenimadii xaraysa lagu dilay Bursaleex. gudoomiyaha ayaa yiri, waxaan si adag uga tacsiyeynaa geeridii Allah u naxariistay gudoomiyaha hore ee degmada Bursaleex Cabdiraxmaan Sheikh Cali iyo weliba ganacsada Mukhtaar Maxamed oo khalafa oo habeenimadii xaraysa lagu dilay magaalada Bursaleex. waxaan tacsi tiiraanyo leh la wadaagaya dhammaan bulshada Puntland, gaar ahaan shacabka gobolka Mudug, qaraabadii iyo weliba eheladii ay ka baxeen samir iimaan Allah ka siiyo. waxaan mar labaad farayaa laamaha amniga ee gobolka Mudug in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo gacan ku dhigliyaashii falkaasi ka dambeeyay, lana marsiiyo sharciga cadaaladda. waxaan Allah uga baryayaa marxumiinta Jannatul Firdowse, qabrigooda Allah u waasiciyo, dembiga Allah ka dhaafo. aamiin aamiin, ayuu hadalkiisi kusoo gabagabeeyey gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland.
wayahay Daawud oo umahadsan yahay. khasaaro kala duwan ayaa ka dhashay duqeyn dhinaca cirka ah oo markaasi ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, taasi oo lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. diyaarado dagaal ayaa xalay saqdii dhexe, waxa ay duqeeyeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga Galcad, gaar ahaan halka loo yaqaano Ceel Xasan Cali iyo Budbud, meel u dhow sida ay sheegeen saraakiil markaasi ka hadashay duqeyntaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo sida ay saraakiisha sheegeen isu aruursanayay goob markaasi ama aan idhaahdo goobta weerarka ka dhacay, walow aysan jirin warar markaasi xaqiijinaya khasaaraha inta uu la-eg yahay ee ka dhacay ama ay geysteen duqeymahaasi dhinaca cirka ah ee markaasi lagula beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab, sida ay markaasi daaha ka rogeen xubno ama aan idhaahdo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo faahfaahiyay weerarkaasi. dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa u ogolaatay dowladda Kenya in ka badan 2 jibaar mugga qaadka ee loo dhoofiyo Soomaaliya, taasi oo la sheegay inay ballaarinayso fursadaha beeralayda maxalliga ee dalkaasi. sida ay qorayaan warbaahinta dalkaasi, Kenya dhoofinta ayaa hadda kor u kacday 50 tan oo maalinle ah, halka markii hore ay ahayd 19 tan oo maalintii magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka markaasi loo iibgeyn jiray, balse hadda ayay ku sheegeen in 50 tan oo maalinle ah markaasi laga soo daabuli doono dalka Kenya. Kenya ayaa tallaabadan ku tilmaamtay mid dhiiri gelinaysa ganacsato badan oo ku qasbanaayeen in ay markaasi suuq kale u raadiyaan wax soo saarkooda qaadka mirooga ee dalkaasi uu hodanka ku yahay. madaxa dalaga mirooga ee dalagyada kale ee wasaaradda amaan iraahde oo markaa ka tirsan waa sargaal ka tirsan wasaaradda beeraha ee dalkaasi Kenya, waxa uuna markaasi sheegay in ay fursadan tahay mid markaasi beeralayda qaadka ee dalkaasi Kenya aada ugu farxeen inayna soo dhaweeyaan in dowladda Soomaaliya u ogolaato in dowladda Kenya ay in ka badan 2 jibaar mugga qaadka markaasi loo soo dhoofin karo dalka Soomaaliya iyo gobollada kale ee dalka. وتهي دغستيال ولي وحا دغيسنيسان وركي دوهر او ماركا سيدين كغا ايمانيا راديو كسمايو عودكا دولت غوبليدكا جوبلان وراركي دبدا ايا اينو سو سودا قرح ماركا سي سدح عسكري او ودلتي دلكا روشكا لولا ايغتاي او ماركا سي كو غيريودن ايا اينو سو سودا برسا كو سو دوادا خوينتا ياراي وركا داوود عثمان علي ايا لا ديارا
اد بعد ما ستاي عبد الرساق duru wala sidii geesiyar saaxiibeyl kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dar waxaan ku soo qaadan liverpool ayaa lagu soo warabiyay inay dareenkeeda u jeedinayso xidiga kooxda wolves kaasoo rubin nafas ay dhinay igor hadinay xidiga cusub ee qadka dhaxa xidiga reer portugal ayaa kaftan uga kooxda wolves ayaa waxa heshiiska dhinaan u sameeyay xidiga iyada 18 bilood ee kaarsada heshiiskiisa wolves ayaa xagagay hore ee dhan diiday dalabkii ugu imanaya ee xidigaasi oo kooxaha kala duwan ay soo dirayeen sida barcelona iyo kooxda manchester united laakiin waxay ka diiday damir ay waxay sheegaysaa liverpool ay doonaysaa xidiga iyadana kooxda haatan ay bilaabaysaa inay diyaariso dalab ay ka gudbisay xidiga club ayaa la sheegay inuu taageero u yahay xidiga qadka dhexe ay kooxda wolves ina diyaar u tahay inay ku iibiso lacag dhan 100 milyan oo euro club waxa uu doonayaa markii inuu lacagtaas bixiyo ay leeyahay 100 milyan oo euro wararka suuqa xanta kale iibsiga barcelona ayaa xiisaysan dib u soo saaranta xidigeeda hore berig amriga uu meeyay kadib markii ay u ogolaatay wariyanka in uu bilaash ugu baxo bilowga xil ciyaareedkii 2023 waxana jira cabsi laga qabo in ay sidaasi la sameeyo inuusan ogolaan doonin la liiga iyadana qaab qodobka 126.5 ee sharciga FIFA Spain uu dhigayo in ciyaaryahan kii qandaraaskiisa la joojiyo uusan heli karin in mid cusub isla xilliga ciyaareedkaasi la siiyo taasoo ku adkaan doonta leeyahay telegraph ayaa qoray Arsenal iyo Manchester United ayaa dalab xiiseynaya wariyanka da'da yar ee Luis Henrique kaasoo ka tirsan Real Betis sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa isku haysa balan dhabarka saxiixa xidiga Yam Sommer oo kaasoo kaga soo beeri karo Borussia Mönchengladbach isbuuca soo socda sidoo kale Fabrizio Romano ayaa qoray Crystal Palace ayaa doonaysay in ay galagal kala soo wareegto xidiga amaah ay ku doonayso waa Chelsea ay la ciyaarsay Chelsea ayaa iska xidigaasi ama iyo xil ciyaareed kula soo qaatay imikana way sii doonaysaa Chelsea ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabka uu imanayo xidiga reer England Raheem Sterling kadib markii ay kooxdu ay dhameystirtay xidiga Mikhailo Mitrovic Wesam United ayaa wada hadlo horumar leh kula jirta loolante ay ku aadan xidiga Tramisham kaasoo oo rumaysiya inuu soo bandhigay ciqaab ciyaareed cajiib ah shan la timirina ayaa ku doonaysa Wesam United ayaa sida qoraysa xalna kulamadii la ciyaaray Spain Supercopa Spain waxay ku guuleysatay kooxda Barcelona 3-1 ayay ku garaaceen kooxda Real Madrid oo Lewandowski, Gavi iyo Willian waxa kale la leeyahay Pedri sidoo kale Arsenal ayaa xalayna waxay garaacday dhigada Tottenham waa kooxda ay xifaatamaan 2 ayay ku garaacday oo ay ka adkaatay gurgoodan ayay ku soo garaacday si weyn ay ugu dabaldegeen iyadoo ay kala dhaliyeen Bukayo Saka iyo Willian xidiga Martin Odga sidoo kale xal waxa wada ciyaaray kooxda Newcastle United iyo Liverpool xidiga kooxda Fulham kulankaas ayaa kulan ay xisaaban ayaa waxa ku soo dhamaaday hal gool iyo ever marka West Ham United iyo Newcastle United ayaa waxa la sheegayaa in ay wadadii guusha ay sii hayso November kadib markii ay shan gool iyo gool oo xiriir ay ku garaaceen kooxda si kastaba ha ahaatee guushani ayaa waxay ka dhigtaa in West Ham kaalinta labaad ay soo kaalinta saddexaad ay soo tixinayso halka United kaalinta afraad labaadna City ayaa ku jirta xalay PSG ayaa la garaacay oo hali ever lagu garaacay oo ay wada joogaan Messi, Neymar, Mbappe iyo hadr ay yihiin ayaa hali ever waxa ay ugu badisay Rennes xubinti ciyaaraha warka doona dhigisay saaxiib Abdurrahmaan oo ay inta dibad kugu celiyo qaybaha warkii nooga haray Ibilba Cabdisaaq Wadani
mar kale Daawud aad buu mahadsan yahay noo soo koobay xubinta ciyaaraha ee warka ku soo dhawaada wararka dibadda saddex askari ayaa geeriyootay 13 kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax markaasii ka dhacay magaalada Belgorod ee dalkaasi Ruushka una dhow xuduudda dalka Ukraine wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee Raya Novosti News Agency lagu magacaabo ayaa waxa ay sheegtay in askartaasi waxyeelo ay ka soo gaartay bam nooca gacanta laga tuuraa oo si kadisa uga fakaday mid ka mid ah askartaasi markii horeysay saraakiisha dalkaasi waxa ay sheegeen in 10 kale oo kamid askartooda ay ku dhaawacmeen qarax kale oo ka dhacay xarun dhaqan oo ku taala Belgrade. Dowr baraha bulshada ee Telegramka ee markaasi la shaqeeyay hay'adaha xoojinta sharciga ee dalkaasi ayaa tilmaamay in askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ay qayb ka ahaayeen askar loo tababarayay inay ka qayb galaan duulaanka Ruushka uu ka wado gudaha dalkaasi Ukraine. Warkii duur oo kala socoteen Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland uu idinla socodsiinayay anigu ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad dhegeystayaal waa inaga intaan ku kulmayna warkaan warkii xiga nabadgelyo.